الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متمي بيت محمد صلى الله عليه وسلم نغزيتو وزيتو كتك مسكته مسجد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وليوكو كتك ولاية هي ورامبو مكواني تبورا tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukusanya kwa pamoja katika nyumba miongoni mwa nyumba zake tukiwa ni ndugu tulioshikamana katika dini na akida tunaotembeleana kwa lengo la kunasihiana na kukumbushana masaili yanayohusu dini yetu ya Kiislamu. Mada niliyopewa na mratibu mada Sheikh wetu Abu Muhammad Jaafar Saleh Al-Humaidi hafidhahullahu ta'ala ni fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama na ubaya wa wale ambao wana watweza masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nachotaka kukisema kwamba miongoni mwa aqida zetu sisi ahlu sunna, sisi ni ahlu sunnati wal jamaa, sisi ni salafiyuna masalafi, sisi ni ahlu alhadith, watu tunaoshikilia hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallama na hadithi itakayosihi ya mtume ndiyo madhhabu yetu. Sisi Waislam wa ahlu sunnati wal jamaa tuna itikadi zetu na tumekwenda kinyume na mapoto mengine katika hizi itikadi. Tuelewane vizuri hapa, dini ina itikadi. Vilabu vya mipira vina itikadi. Vyama vya siasa vina itikadi. Utasikia wakimtaja huyu ni katibu wa itikadi na wenezi. Katibu wa itikadi. Itikadi ni hukumu iliyopitishwa na mtu katika akili yake akakata shauri hasiti wala harudi nyuma, ameshapitisha hukumu yake katika akili yake, hababaishwi, anakufa juu ya hilo. Mathalan, sisi Waislamu katika itikadi zetu na hukumu tulizozipitisha katika akili zetu tukakata shauri, hatuambiniki, hatubadiliki katika hilo, ni kwamba Allahu wahid, Allah ni mmoja, Mola wetu ni mmoja. Qul huwallahu ahad. Akija mtu akatwambia kuna wawili, tunasema hapana, Allahu ahad, kwa kuwa ni hukumu tumeipitisha na tumekata shauri, hatubadiliki katika hili. Hii ni itikadi. Wengine pia wana itikadi zao katika hili, tofauti na Waislamu. Wako wanaoitakidi kwamba waungu wako watatu, na hilo kwao ni itikadi, ni hukumu walizozipitisha katika bongo zao na akili zao, na wakakata shauri, hawabadiliki katika hilo. Illa ayasha Allah. Tunaelewana hapa nini maana ya itikadi? Sisi tuna itikadi zetu. Miongoni mwa itikadi zetu ni yale tunayoyaitakidi juu ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndilo ambalo tutalitaja kwa mukhtasari wa kalima hii. Katika akida zetu juu ya masahaba ni yale aliyotaja al-Imam al-Tahawi katika al-Aqidah al-Tahawiyyah, akasema wa nuhibbu ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa la nufarritu fi hubbi wahidin minhum wa la natabarra'u min ahadihim wa nubghidu man yubghiduhum wa bighayri alkhayri yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bikhayr wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Haya ni maneno ya Imam al-Tahawi akibainisha itikadi za Ahlu Sunna kunako masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nini maana maneno haya? Anasema wa nuhibbu ashaba rasulillah, na tunawapenda masahaba wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama. Hili kwetu ni itikadi, kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wala nufarritu fi hubbi wahidin minhum, na wala hatuzembei wala hatufanyi mapungufu katika kumpenda mmoja miongoni mwao. Hubba tukamtazama kwa jicho jingine, hata mmoja katika masahaba hatulifanyi hilo. Wala natabarra'u min ahadihim, na wala hatujitakasi, hatujitengi, hatuoneshi uhusika, tukaacha kuonesha uhusika kwa mmoja miongoni mwao, kwamba huyu bwana hatuko naye, hahusiani na sisi, sisi huyu hatumkubali. Hatulifanyi hilo kwa sahaba yeyote kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nadhkuruhum illa bikhair, na wala hatuwataji wao isipokuwa kwa heri. Tunapowazungumza masahaba hatuwazungumzii isipokuwa kwa heri. Masahaba walifanya kadhaa,
ma sahaba walitoa mali zao, ma sahaba walishiriki jihad, ma sahaba waliacha wake zao wajane, ma sahaba waliacha watoto zao mayatima kwa ajili ya dini, ma sahaba walimnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, ma sahaba kadha wa khairi. Tunawataja, tukiwataja na kuwazungumzia masahaba hatuwataji ila kwa khairi.
Wanubighidhu man yubighidhuhum, na tunamchukia kila atakayewachukia masahaba adui yetu. Wabighairi lkhairi yadhkuruhum, akawa hawataji kwa kheri, huyo ni adui. Kwa hiyo ukimwona mtu anamdogosha sahaba yoyote, imma ni Amr bin al-As au Muawiya au Ali bin Abi Talib au Abu Sufyan au mke wake au Ummu al-Hakam au Aisha au Hafsa au Abu Bakri au Umar au Uthman, atakaye wazungumza kwa ubaya, sisi ni adui yetu, tunamchukia, hatumpendi, na sisi tunawataja kwa kheri. Wahubuhum dinun wa imanun wa ihsan, na kuwapenda masahaba ndiyo dini, kuwapenda masahaba ndiyo imani, kuwapenda masahaba ndiyo ihsani inayotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wabughdhuhum, na kuwachukia masahaba kufrun, ni ukafiri, wa nifaqun, na ni unafiki, wa tughyan, na ni kupituka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo itikadi yetu mbele ya hawa masahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Hivyo ahlu sunnati wal jamaa, kumbe wanawapenda masahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, na wanawafadhilisha ala jami'il khalqi ba'da al-anbiya, wanawafadhilisha juu ya viumbe wote, kwamba masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni bora kuliko watu wote, ukitoa mitume na manabii. Hii ndio itikadi yetu. Elewa kwamba haya maneno yanamaanisha hivi: masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni bora kuliko masahaba wa Ibrahim, ni bora kuliko masahaba wa Nabii Nuh, ni bora kuliko masahaba wa Musa, ni bora kuliko masahaba wa Isa, ni bora kuliko masahaba wa mtume na nabii yeyote.
Allah anasema katika Qur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Qala jamaa min muhaqqiqi ahli at-tafsir, hadhihi al-aya khassatun fi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam duna ghayrihim. Allah anasema kuambia masahaba wa mtume kwamba nyinyi mmekuwa ni umma bora, mliotolewa kwa watu. Wakataja kwamba neno alilolitaja Allah, kuntum khaira ummatin, akasema ukhrijat linnas, neno nas
wanasema ni lafdhun am, lafdhun am ni neno ambalo limeelea, limeelea nas wa Musa, limewaelea nas wa Isa, limewaelea nas wa Daud, limewaelea nas wa Yunus, nas watu wote. Nyinyi mmekuwa ni mabora mliotolewa kutoka kwa watu wote, ukitoa mitume, ukitoa manabii wa Allah alayhi wasallam.
فالناس لفظ عام يشمل الناس جميعا فيقال هم خير أمة أخرجت للناس من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
هذا يتسمى ما صحابة ومتن محمد صلى الله عليه وسلم نبور الوقت تانغو ألف أم آدم عليه السلام mpaka pale ambapo Allah atairithi ardhi na vilivyomo mpaka kiyama. Ahlu sunna wanawapenda masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wanawafadhilisha juu ya watu wote baada ya manabii.
Kwa nini wanawapenda? Kwa sababu kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumpenda mtume alaihi salatu wassalam, na kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala.
Ndio maana ahla sunna wanawapenda masahaba, ndio maana ahla sunna wanawataja kwa uzuri masahaba, ndio maana ahla sunna wanapowataja masahaba wanawatakia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Akimtaja sahaba anasema ahla sunna radhiyallahu anhu, Allah amwi radhi huyu. An Jabirin, kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, tunasema hivyo. Amepokea imamu fulani kwenye kitabu chake cha hadithi, an sahabiyin jalilin, kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hivi ndivyo wanavyosema ahlu sunna,
bali wanamwombea msamaha katika yale makosa waliokosea ya kibinadamu. Naam, masahaba ni binadamu, wanakosea kama wanavyokosea binadamu wengine, hawajakingwa na makosa. Itikadi ya Ahlusunnati Waljamaa al-isma, kukingwa na makosa, jambo hili ni la mitume wa Allah na manabii wa Allah alayhi wasallam, wasiokuwa wao, wasiokuwa mitume, wasiokuwa manabii, sahaba, sahaba awe Badriyun aliyehudhuria vita vya Badri, sahaba awe Muhajiri aliyefanya hijra, sahaba abale Ansari aliyewanusuru wenzake, aliyemnusuru mtume na wenzake wa kisahaba, awe awaye, awe katika ahlul bait kama vile Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, au al-Hasan ibn Ali, au al-Husayn ibn Ali, au Ali ibn al-Husayn ibn Ali, أو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي، أو جعفر ابن محمد ابن علي، أو أتكيكوا
hajakingwa kutokamana na makosa. Moja wa kuwa si nabii au si mtume wa Allah. Kwa kuna makosa wamekosea kibinadamu, lakini makosa waliokosea masahaba ukilinganisha na mazuri waliokuwa nayo, makosa yao hayaonekani, yanazama kwenye bahari ya mema yao. Makosa yao ukilinganisha na mazuri yao na mema yao, basi makosa ya masahaba huzama katika bahari ya mema ya masahaba radhiyallahu anhum. Hivyo hakuna haja ya kuyataja. Jumlisha kwamba wao wana sabika ya kheri kwa Allah tabarak wa taala, inayolazimisha kufutiwa haya makosa yao. Wamesha samehewa na Allah wako duniani. Hamjawahi kumsikia sahaba anaitwa Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib radhiyallahu anhu anakosea kosa kubwa, kosa la kutoa siri ya jeshi linaloongozwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anaandika barua Hatib kwa mkono wake, anafujisha siri ya jeshi, anawafujishia makafiri wa Makka waliomfukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, waliomzuilia Mtume sallallahu alaihi wasallam asiingie Makka kufanya umra, akachinja sio sehemu ya kuchinja, akanyoa nywele zake si sehemu ya kunyoa nywele katika umra. Kwa nini asizuiliwe asiingie Makka? Hatib huyu anawaandikia wale barua kwamba kutoka kwa Hatib ibn Abi Balta'a kwenda kwa Makuraish kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Barua akamkabidhi mwanamama, mwanamke mmoja, chukua barua hii ukifika Makka wakabidhi Makuraish. Kosa kubwa kabisa. Kosa hili akilifanya mwanajeshi kwenye jeshi, msaliti anauawa. Msaliti anauawa. Allah tabaraka wa taala akamletea ujumbe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akimhabarisha alilolifanya Hatib. Muhammad una habari, Hatib amefanya kadha wa kadha wa kadha. Rasul alayhi salatu wassalam akawaita baadhi sahaba akiwemo Zubair bin al-Awwam, akiwemo al-Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrami, akiwemo Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, akawaambia اذهبوا الى روضه خاف تجدون بها ضعينا وفي راسها كتاب ائتوني به. كيكوس نندني مباكا سهمو الى يهيتوا روضه خاف متمكوتا منامكي مسافيري kwenye misuko ya nywele yake ameficha barua, na ihitaji hiyo barua, mleteni. Kaulan wahidan, wakatoka wakafika mpaka Raudhatu Khaf, wakamkuta mwanamke. Ali akamwambia lete barua, akasema sina barua. Akamwambia aliyetuambia ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadangani, tupe barua kwa ridha.
yako au tukuvue nguo zako tukusaji. Chagua.
Akatoa barua akawakabidhi, wakaja nayo mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakabidhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkabidhi anayejua kusoma. Mtume hajui kusoma alaihi salatu wassalam. Ikasomwa mbele ya hadhara ya masahaba, akiwemo mwandishi wa ile barua hapo Ibn Abi Baltaa radhiyallahu anhu. Kusoma mpaka mwisho kutoka kwa Hatibu mtoto wa Abu Abi Baltaa kwenda kwa Makuraish, kadha wa kadha wa kadha. Alikuwepo Amirul Mu'minina Umar, na nyinyi mnamjua Umar, mnamfahamu Umar. Akasema, ya Rasulullah, da'ni aqribu unuqa hadha almunafiq au da'ni aqribu unuqa, niruhusu nikate shingo yake. Yani huyo hakuna kufanya naye ajizi, tutamtoa siri za jeshi. Niruhusu ya Rasulullah. Akamwambia, da'ahu, bali kabla ya kusema chochote Hatib akadakia maneno akasema, ya Rasulullah, la ta'jal alayya, usinifanyie haraka ya Rasulullah, nisikilize. Sikuyafanya niliyoyafanya, sikuandika barua niliyoandika nikaituma kwa Makureshi kwa kuamini eti nimekufuru au naridhia ukafiri baada ya imani niliyokuwa nayo. Hasha, hasha wakalla, lakini nimeyafanya haya ili kwa washirikina wa Makka, kwa jema hili ambalo nimewafanyia wanilipe jema, angalau kuwaangalia ndugu zangu. Nyote nyinyi mna ndugu zenu ambao wanao kuwaangalia kule Makka, mimi sina wa kuwaangalia watu wangu. Kwa nimefanya hili, huenda makafiri wa Makka wakanilipa ihsani kwa kuwatazama wale jamaa zangu. Ni hivyo tu ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, sadaqa, sadaqa, amesema kweli hapo, amesadikishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alafu akamtazama Umar akamwambia, wama yudrika ya Umar la'alla Allah tala'a ala ahli Badrin faqal i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Hii ndio mahali shahi. Kipi kitakujuza ewe Umar kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amewatazama wale waliohudhuria vita vya Badri, akaona ukweli wao, akaiona imani yao, akaridhika na hilo, akawaambia, enyi mliohudhuria vita vya Badri, fanyeni mtakalo, mimi nimesha kusameheni. Wanatembea juu ya mgongo wa ardhi hii hawana makosa, wamesha samehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, hawa ndio watu tunawazungumzia sisi, ambao wana makosa kibinadamu na makosa yao yamesameheka. Sisi tunaokuja baada yao tumefunzwa na Allah tuwazungumze kwa uzuri, tuwaombee dua, tuthamini mchango wao, juhudi zao. Sisi tumefikiwa na hii dini, hatukutoka hata unywele kwa ajili ya hii dini. Wao wameacha wake zao, wajane, watoto zao wameacha mayatima, na baba yule ambaye anakosa cha kupanda kwenda kwenye vita analia, vita ambayo ni hatarishi. Wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallu wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i. Hawana ubaya hao, wala hawana hatia wale ambao wanakujia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili wape vipandwa waende kushiriki jihad, na wewe Mtume Muhammad humiliki vipandwa, unawaambia sina cha kuwapa, wanaondoka na macho yao yanabubujisha machozi, wanalia. Hawa ndio sahaba, yani analia, amekosa kipando cha kupanda kwenda kushiriki jihad, jihadi ya kuliinua neno la Allah liwe juu, dini ya Allah ikufikie wewe. Hana mnyama wa kupanda, analia. Hawa tuwachukiaje sisi? Hawa tuwazungumziaje vibaya? Hawa cha kuwalipa hatuna, basi hata kuwazungumzia kwa wema, basi hata kuombea radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi hata kuombea msamaha kwa makosa waliyoteleza kibinadamu, tukawa tumeendana na yale maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Na wale wanaokuja baada yao husema, ewe Mola wetu, tusamehe sisi na uwasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Akina nani wametutangulia katika imani ya Kiislamu? Masahaba. Una mwingine asiyekuwa sahaba wewe aliyekutangulia katika imani katika umma huu? Hakuna mwingine, ni hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anakutaka tuseme maneno haya juu yao, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, na wala usijalie katika mioyo yetu, ghillan lilladhina amanu, chuki kwa wale walioamini pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wangapi leo wanawachukia masahaba? Kuna watu wanaitwa auladu almut'a, watoto wa mut'a, waliopatikana kwa mut'a. Mashia, watoto wa mut'a, mama yake aliolewa kimkataba na baba yake, kaolewa kwa mkataba siku tano, ukatunga ujauzito wake. Baada ya siku tano mama yake ameachika kwa baba yake, kwa kuwa ni ndoa ya mkataba. Hawa watoto wa mut'a
wamekuja leo hii wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawakufurisha masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajukuu wa Imam Khomeini, mashia ithnai ashariya, wanakwenda kinyume na maelekezo ya Mola subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye amewatangazia masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam msamaha, kawatangazia msamaha, kawatangazia pepo wako hai. Allah anawatangazia pepo wako hai, hawajakufa. Aya wanazisoma na wao ndio wahusika. Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansari, na wale wa mwanzo waliotangulia, muhajirin na ansar, na wale watakaofuata hao kwa wema, Allah ameshawaridhia na wao watamridhia Mola wao subhanahu wa ta'ala, na ameshawaandalia mabustani ya pepo ambayo hupita chini yake aina mbalimbali za mito, watakaa humo milele. Huko ndiko kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Dhalika alfawzu alazim. Patikanaje mtu anawazungumzia vibaya masahaba? Shia anamtukana Abubakri leo hii, Shia anamtukana Umar, Shia anamtukana Uthman, Shia anamtukana kadhalika Aisha, Shia anamtukana Hafsa, Shia anawatukana kina Abu Huraira, Shia wanawakufurisha masahaba wa mtume wote, kwamba baada ya kufariki kwa mtume Muhammad wao wameritaji. Kwa hiyo wote ni wa motoni isipokuwa wachache, akiwemo Salman al-Farisi, Miqdad ibn al-Aswad, Ali ibn Abi Talib, Ammar ibn Yasir, kadhalika Abu Dharr al-Ghifari. Hawa wanawatoa. Waliobaki katika masahaba wa mtume wote ni makafiri wameritaji. Nakubali nyinyi mambo haya. Yaani kwamba iambiwe mtume Muhammad hakuwa ni mwalimu mzuri, bali ni mwalimu aliyefelisha darasa. Wanafunzi wake zaidi ya laki. Wale wote wameritaji isipokuwa wanafunzi watano. Mwalimu huyu anafaa huyu? Huyu mwalimu anafaa? Malaika wametaka kumtuhumu mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hakujua kuwaadabisha na kuwaelimisha. Lakini kadhalika hushangaza maneno yao kwamba wanaitia dosari mpaka Qur'an. Qur'an imetaja as-sabiqun al-awwalun, muhajirina wa ansar, muhajirina wa ansar. Hawa tuliowataja, kuna nani wa ansar hapo? Ammar bin Yasir si wa ansar, Miqdad si wa ansar, Abu Dharr si wa ansar, Bilal si wa ansar, Salman al-Farisi si wa ansar. Aya inasema was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar, waliobakia hakuna ma ansar. Sasa bas, hata Allah, ina maana Allah anawasifia watu ambao hajui kwamba watakuja kubadilika baada ya kufa kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana Allah hayajui ya mbeleni. Sisi tunaelewana?
Hawa ndo mashia ambao wanaingia kwenye miji yetu kwa kiasi kikubwa sana. Sijui kwenye wilaya hii ya Urambo wapo au hawapo wenyeji, ha? Wapo. Hawa ni najis kuliko najis ya al-khinzir. Najis bora najis ya khinzir, nguruwe, kuliko najis ya hawa. Najis ya hawa wana najis katika moyo, najis ya nguruwe hu najis katika nguo na mwili wao. Hawa wanaharibu moyo, wanaharibu itikadi ya Muislamu, mpaka anafikia mtu anatoka katika Uislamu kwa uchafu wa itikadi aliyobebeshwa na watu hawa. Akida zao chafu kabisa. Na hatuwasemi haya kwamba labda hatuwapendi, na ni kweli hatuwapendi, kwamba labda tunawazulia. Hapana, hatuwazulii, hatuzui sisi. Tunasema haya kwa mujibu wa wanayoandika kwenye vitabu vyao, vitabu vyao vya itikadi. Kitabu chao cha itikadi Usulul Kafi, kwao hiki kitabu ni kikubwa baada ya Qur'an. Hiyo Qur'an yao Usulul Kafi, cha imam wao anaitwa Al-Kulaini. Soma hicho kitabu, angalie milango yake, unwani za hiyo milango, alafu chukua, alafu njoo kwenye Qur'an, alafu pima na Qur'an ya Allah, alafu pima na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu toa hukumu. Mfano, kuna mlango kwenye Usulul Kafi unaitwa bab anna al-a'imma ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa la yakhfa alayhim shay. Mlango huu, kwamba mlango huu unabainisha ya kwamba maimamu wa kishia, yani kumi na wawili kuanzia Ali imamu wa kwanza mpaka Muhammad ibn al-Hasan al-Askari wa mwisho ambaye yuko kwenye mapango hajatoka, anasubiri wakati wake wa kutoka, kwa itikadi yao hawa maimamu wanajua ilma ma kana, ilmu ya yote yaliyopita. Sikizeni vizuri, maimamu hawa kumi na wawili wanajua ilmu ya yote yaliyopita, yote. Wa ma yakunu, na yote yanayokuwa sasa hivi wanayajua. Wala yakhfa alaihim shay, na wala hakuna chochote kinachofichikana kwao. Mesikia vizuri hapo? Nawauliza swali, kwa mujibu wa haya, hawa ni maimamu au ni waungu wa shirika wa Allah? Kwa mujibu wa itikadi yako Muislam, nakuuliza tena, hawa ni maimamu, kwa maana watu, au ni washirika wa Allah katika uungu? Jawab, washirika wa Allah katika uungu. Ahsant, jawabun sahih. Sisi Waislam tunaitakidi vipi Allah ana washirika? Jawab, la sharika lahu, la sharika lahu, hana mshirika,
hana mshirika. Na dalili ni Qur'an. Dalili ni Qur'an kwamba Allah hana mshirika. Nani ana dalili kwenye Qur'an kwamba Allah hana mshirika? Nani ana aya? Nani asome aya?
Hakuna. Mtachukuliwa na mashia.
Nani ana aya? Ahsanta.
Inna Allah la yarda an yushraka bihi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Ahsanta. Sio la yarda. Hali hasamehi dhambi la kushirikishwa. Kwa maana dhambi la yeye kuwekewa mshirika kwake ni dhambi baya kabisa.
Tuko kadhalika aya ya Allah ziko nyingi kwenye Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Hana mshirika. Kadhalika aya ya Allah, hal ta'lamu lahu samia. Je, yuko mwenza wake yeye Allah unayemjua? Maana yake hana mwenza subhanahu wa ta'ala. Sasa kusema kwamba maimamu wanajua ilmu ya yote yaliyopita na yote ya sasa na wala hakuna ambalo lafichikana kwa maimamu, hawa ni waungu. Kwa nini ni waungu? Kwa sababu ilmu ya kujua ghaibu, ilmu ya kuvijua vilivyofichikamana, ilmu hii amepekeka nayo Allah. Hakuna mwingine. Si mtume wala si nabii, si malaika Jibril wala malaika Israfil wala malaika Mikail wala malaika malakul maut wala yeyote. Hakuna anayejua ghaibu. Kuyajua yote yaliyopita ni kujua ghaibu. Yaliyopita kwa sisi ni ghaibu, hatukuyaona wala hatukuyashuhudia. Kuyajua yote ya sasa, yote ni ghaibu. Yako mambo hatuyajui sisi. Sisi tumekaa ndani ya msikiti wetu huu, Masjid Abi Bakr. Anayepita barabarani hatumuoni nyuma ya msikiti. Ni ghaibu kwetu sisi. Samaki ambaye yuko kwenye ziwa hatumuoni. Ni ghaibu kwetu sisi. Ndege ambaye ametotoa hatumuoni. Ni ghaibu kwetu sisi. Sasa kusema kwamba wanayajua yote ya sasa na kwamba hakuna linalofichikana kwa maimamu, hakuna, ni sawa na kusema yafaa kumsujudia mwingine asiyekuwa Allah. Sijida ni ya Allah peke yake. Ilmu ya ghaibu ni ya Allah peke yake. Si malaika mbinguni wala si mitume ardhini kwamba wanajua ghaibu, hakuna. Allah anasema kwenye Qur'an, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Hii ndio itikadi yako Muislam unaoitoa kwenye Qur'an. Sema Muhammad, hakuna wa mbinguni, hakuna wala wa ardhini, hayupo ajuaye ghaibu isipokuwa Allah. Hii ndio itikadi yetu kwenye Qur'an. Itikadi ya kishia inakadhibisha kauli hii ya Allah, kana kwamba wanasema muongo, maimamu wanajua ghaibu. Na itikadi yoyote inayokinzana na maneno ya Allah, wenye itikadi hiyo wamemkadhibisha Allah. Wenye itikadi hiyo ni makafiri, wala kufru takdhib, ukafiri wa kumkadhibisha Allah. ukafiri una vigawanyo vyake. Miongoni mwa vigawanyo vyake ni kufru takdhib, ukafiri uliosababishwa na kumkadhibisha Allah. Anayemkadhibisha Allah kafir. Wala usirudi nyuma, anamkadhibisha Allah kafir. Allah anasema Muhammad ni mtume wa mwisho kwenye Qur'an. Akaja mtu akasema wa khatamun nabiyyin, maana yake sio mwisho wa manabii. Pambo la manabii ni pambo tu. Wa illa yuko nabii anaitwa Ahmad Ghulam Mirza kafir huyu. Kwa nini? Amemkadhibisha Allah. Allah anasema mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo anasema mimi ni Ahmadia, mtume wa mwisho ni Ahmad Ghulam Mirza kafir. Kwa nini? Amemkadhibisha Allah. Kwa aina ipi ya ukafiri? Kufru takdhib, ukafiri wa kumkadhibisha Allah. Allah ashasema hakuna wa mbinguni wala wa ardhini anayejua ghaibu. Shia kwenye vitabu vyao vya itikadi vinasema maimamu wanajua ghaibu. Kwa hili peke yake latosha kubainisha ukafiri wa mashia. Hili peke yake. Vipi ikiwa tabu lao limejaa dalalat, shirkiyat, ukafiri wengine usiokuwa huu? Sio singizii jamani. Mlango uko kwenye kitabu Usulul Kafi cha Imam Wao Al-Kunaini. Sisi tukitaka kumhukumu al-Imamu Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala, tunafanya nini? Tunarudi kwenye aliyoyaandika al-Imamu Shafi'i. Tunasema haya aliyoyaandika kwa wino wake ndiyo anayotoa kwenye moyo wake, sio hivyo? Tukabainisha kwa watu, jamani, hii ndiyo fiqhi ya al-Imamu Ash-Shafi'i rahimahullah. Tumeiona kwenye kitabu chake alichokiandika yeye mwenyewe kinachoitwa Al-Umm. Vivyo hivyo tukitaka kumjua Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tunarejea kwenye musnad wake, au tunarejea kwenye kitabu chake As-Sunna. Vivyo hivyo tukitaka kumjua Imam Malik, tunarudi kwenye Muwatta ya Imam Malik, kwamba haya ameandika Malik. Vivyo hivyo tukitaka kuwajua mashia, tunarejea kwenye vitabu vya mashia. Na ndivyo vilivyoandika haya niliyoyasema. Mashia wanaandika kwenye vitabu vyao anna al-a'imma la yamutuna illa bi-ikhtiyarihim, maimamu wao hawafi illa kwa khiyari zao. Mlango huu kwenye Usulul Kafi, maimamu wao hawafi illa kwa khiyari zao. Kwa maana akienda malakul maut kwa al-imamu al-kadhim katika wale kumi na wawili, au kwa al-imamu sajjad, imam anaweza akamrudisha malakul maut, watakamtoa roho? Watakamtoa roho? Bado. Nina palizi, nataka nimalizie palizi. Baada hapo nataka nivune nione mavuno yangu, nijie baada ya miaka miwili nitaangalia. Hii ndio maana maneno haya, hawafi ila kwa hiari zao. Qur'an yasemaje? Allah anasemaje kwenye Qur'ani? Idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna. Ukifika wakati wao walioekwa na Allah, wale malaika wa kutoa roho hawatangulizi wala hawacheleweshi kusema kwamba hawa hawafi ila kwa khiari zao, ni kumkadhibisha Allah kwenye Qur'an.
Tunaelewana jamani? Nimesema kwamba moja hili latosha kwamba hawa ni makafiri. Vipi tabu lao likiwa limejaa upotevu na upotevu na upotevu? Tuwafunguliaje milango hawa ya maji yetu? Tuwafunguliaje milango hawa ya miji yetu? Tuwachukuaje watoto wetu tukawakabidhi wao? Wewe mzazi unamtakia heri mwanao ambaye ni damu yako, unamtakia heri huyu akasome kwa hawa? Ni sawa umemchukua umempeleka kanisani, kwa maana umempeleka kwenye dini nyingine isiyo kwa dini yako. Nako wako baadhi ya watu hujisemea semea tu, oh jamani, wale ni Waislamu, mbona wanaswali, mbona wanaelekea kibla, mbona wanavaa makanzu na majoho, mbona wanakwenda hija? Kweli maneno haya mtu anaweza kuyatamka Muislamu anayefahamu misingi ya Kiislamu na miko ya dini ya Kiislamu? Wanafiki hawakusali zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawakusali wanafiki? Wanasali, hawakushiriki jihad? Wameshiriki jihad. Sasa ndio Waislamu waamini? La, wakifa Allah anasema fi darkil asfali minan nar, watakuwa kwenye shimo la mwisho kwenye moto wa Jahannam. Wanafiki na walikuwa wanaingia msikitini na Mtume na wanatoka naye kwenye jihadi, wako na wao. Unamkufurishaje Muislamu mwenzio anasema la ilaha illa Allah? Kwani kusema la ilaha illa Allah, ukishasema kalima hiyo umeambiwa ndio unakufa nayo, hakuwezekani kutokea lolote. Kalima hii haina vitenguzi vyake, kama umeshasema hiyo kalima ndio basi, ni kama vile kabila halibadilishwi. Kama mimi kabila fulani nitabakia hivyo hivyo mpaka nafa, hata nikijichubua siambii mimi Mwarabu. Kama ni Mbengereko nitabakia kuwa ni Mbengereko, hata kama nitaongea lugha ya Kiarabu bado nitakuwa ni Mbengereko. La ilaha illa Allah sio kabila, la ilaha illa Allah si kofu kwenye mwili wako. La ilaha illa Allah unaweza ukaisema na isikufai kitu. La ilaha illa Allah unaweza ukaitamka na ukaibatilisha kwa maneno yako na matendo yako. Idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam annaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junna yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, wanasema kwa ndimi zao yasiyo kuwepo kwenye mioyo yao, haikuwasaidia la ilaha illa Allah.
huwa anatamka la ilaha illa Allah, wakati huo huo anawakufurisha masahaba. Wachukua tu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ukimkufurisha ndugu yako Muislamu, tena na kumkufurisha kwamba wewe kafiri, tayari ukafiri umeshamstahiki mmoja wa wawili hawa. Ima yule aliyeambiwa kafiri awe kafiri kweli, kinyume chake aliyemtupia neno la ukafiri mwenzake linamrejea yeye, yeye ndo anakuwa kafiri. Chukulia hii hadithi peke yake ambayo ni hadithun sahih. Shia anasema Abu Bakri kafiri, Umar kafiri, na walislimu kwa unafiki. Kama huyo Abu Bakri alikuwa muslim, lakini ana kijisanamu chake amekiingiza kwenye kanzu, akina msikitini kusali muongo, hamuabudu Allah, anaabudu sanamu lake. Abu Bakar kafiri. Sisi Waislamu kiitikadi zetu tunaitakidi Abu Bakar kafiri? Ah, la. Kwa hiyo kama katupiwa neno la ukafiri na huyo Shia, na yeye sio kafiri, Mtume wetu ameshatuambia neno hili litamganda mmoja wao, sisi tunaitakidi kwamba litamganda Abu Bakri au litamrudia Shia, sawa sawa na ipi? Litamrudia Shia. Kwa hiyo Shia ni kafir kwa kuwa anamkufurisha sahaba. Hili nalo latosha kuwa kufurisha mashia, latosha. Vipi ikiwa yako mengine mengi? Shia wanamtuhumu mama Aisha, mama yetu sisi Waislamu. Aisha ni mama yetu, mke wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na ni kipenzi chake katika wake zake. Kuna asiyejua kwamba mtume anampenda sana Aisha? Kuna asiyejua hapa? Kuna asiyejua? Tumpashe habari. Mtume alikuwa akimpenda sana Aisha radhiallahu ta'ala anha, mpaka masahaba wakawa wanajua pendo la Rasul kumpenda Aisha radhiallahu anha, na ni jambo la kimaumbile, na wala haliingii kwenye uadilifu wa wanawake wenza. Hili haliingii kwa kuwa halimiliki mwanadamu. Tumeona vizuri hapa, mpaka masahaba wakawa wanajua hili, kwa namna ambayo siku wanapotaka kumpelekea zawadi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanavizia zamu leo ni ya nani? Leo ni ya Maimuna. Wanarudi nyuma, hawapeleki zawadi. Nani kesho? Nani Hafsa? Kimya. Nani Zainab? Wanarudi nyuma. Nani Sauda? Wanarudi nyuma. Nani Ummu Habiba? Wanarudi nyuma, mpaka ifike zamu ya Aisha, wanamiminika na zawadi zao. Ya Rasulullah, hadia, zawadi. Mtume hapokee sadaka, mtume anapokea zawadi, zawadi ya Rasulullah, zawadi ya Rasulullah, mpaka wakaingiwa na vinyongo waliobaki katika wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakakaa vikao, jamani, jambo hili tutalitibu vipi? Hawa masahaba kwa nini wasilete zawadi popote pale mtume atakapokuwa? Kwa nini kwa Aisha tu? Tunaelewana hapa jamani? Em, tunamfunza asiyejua kwamba Rasul anampenda sana Aisha, mpaka masahaba wanajua hilo, wakakaa vikao vyao, tufanyaje? Tumuite binti yetu, lakini kabla binti yetu tuzungumze na dada yetu Ummu Salama. Ummu Salama akija Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwambie awatangazie rasmi Waislamu kwa uwazi kwamba Muislamu yeyote anayetaka kumzawadia Mtume zawadi asisubiri mpaka Mtume awe kwa Aisha, bali apeleke popote. Wivu wa kibinadamu wa kike. Akaambiwa bwana Mtume maneno yale na mke wake Ummu Salama, Mtume akanyamaza kimya, hakumuongelesha chochote. Siku ya pili wanakuja wanamuuliza, mmemwambia? Yeye nimemwambia. Akasemaje? Akanyamaza kimya. Mwambie tena leo. Alipokuja akaambiwa tena, akanyamaza kimya. Umemwambia? Akasemaje? Akanyamaza kimya. Mwambie tena na leo. Umemwambia? Umwambie? Akakwambiaje? Mara ya tatu akamwambia, Ummu Salama, usiniudhi kuhusu Aisha. Wahyi wa Allah, wahyi wa Qur'an wa Allah haujaniteremkia nikiwa nimejifunika shuka ya mke wangu yeyote miongoni mwenu, ila ulikuwa ukinijia wahyi wa Allah nikiwa kwa Aisha. Basi Ummu Salama akaogopa asije akaingia katika wanaomuudhi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema, a'udhu billahi min adhaka ya Rasulullah, najikinga kwa Allah nisikuudhi ewe Mtume wa Allah. Likaishia pale. Wakaja wamemwambia, nimemwambia. Kasemaje? Kanaambia haya haya. Mwambie tena. Simwambii tena mpaka mwisho wa hii hadithi inaendelea. Kitu ishiha muona penzi la Rasul na sababu gani ya kumpenda Aisha, na nani katika watu wa Mtume waliotunukulia ilmu kwa kiasi kikubwa ya Mtume katika wake zake? Ni Aisha. Aisha peke yake katika saba waliokithirisha kupokea mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao tunanufaika nao leo hii katika wake zake, ni Aisha peke yake ndio aliingia kwenye orodha ya maswahaba saba waliokithirisha riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kwanza ni Abu Huraira, kisha Abdullah bin Umar, kisha Anas ibn Malik, kisha Abdullah bin Abbas, kisha Abu Sa'id al-Khudri, kisha Jabir bin Abdullah al-Ansari, kisha Aisha. Si tunaelewana hapa? Sasa mashia wanasema huyu Aisha huyu alikuwa kahaba mzinifu, alikuwa akizini na sahaba anaitwa Talha bin Ubaidillah. Talha huyu kama hamumjui ni katika kumi waliobashiriwa pepo na Mtume wa Allah, Mtume akiwa yuko hai na wao wako hai. Talha ndio ni wa peponi. Nani wa peponi? Umar wa peponi. Nani wewe wa peponi? Talha yumo katika kumi waliobashiriwa pepo. Talha. Kwa hiyo Mtume anambashiria pepo mtu ambaye atakuja kumzinia mkewe. Haya maneno ya Shia kwenye vitabu vyao. Allah akamtakasa mama Aisha na machafu kwenye Qur'ani. Zikateremka aya katika surati An-Nur. Allah anamtakasa dhidi ya yale yaliyosema na watu wanafiki Madina, wakimtuhumu kwamba Aisha anazini na Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Allah akateremsha aya akamtakasa mama Aisha na akasema, huu ni uvumi wa uongo. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum.
Zikaja aya mpaka mwisho, Allah akasema Aisha huyu ni mzuri, mzuri wa kike, huyu aliandaliwa kwa ajili ya mzuri wa kiume ambaye ni nani?
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawezi mtume ale mzuri alafu awe na mke mbaya. Vibaya ni kwa vibaya vyenzi wao, vizuri ni kwa vizuri vyenzi wao. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibun lit-tayyibat.
Na akasema al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Allah akawatakasa ulaika mubarrauna mimma yaqulun,
wametakaswa hawa na yale yanayosemwa na watu wabaya dhidi yao.
Aisha ni katika waliotakaswa. Allah anasema ukiendelea kutuhumu kwamba Aisha alikuwa ni mzinifu, umemkadhibisha Allah. Al-Imam Ibn Kathir Ash-Shafi'i kwenye tafsiri yake akabaini kwamba ahlul ilm wanasema atakaendelea kumtuhumu Aisha kwa sifa hii mbaya aliyotakaswa na Allah, basi atakaendelea kuyafanya hayo kafir. Kwa hiyo kila anasema Aisha mzinifu, kafir. Na mashia wanasema Aisha alikuwa ni mzinifu, hivyo mashia wasemao kauli hii kufara. Tuwakaribisha vipi watu hawa? Tunawapelekeaje watoto wetu kwenda kusoma? Twahadaliwa na nini? Na ungawangano unaotoa, ungawangano na kufanya kubadilisha dini, ungawangano unabadilisha dini, sukari yabadilisha dini, mafuta ya kupikia yabadilisha dini, pesa unayopewa 1,050 kwenye bahasha ya kaki yabadilisha dini, basi 1,050 ni bora kuliko dini. Ungawangano kile tano au kisafleti ni bora kuliko dini ya Kiislamu. Ndiyo maana yake. Hawa watu tuwaogope, tuwakimbie kama tunavyomkimbia mwenye ukoma, bali zaidi ya mwenye ukoma. Na tuitahadharishe jamii yetu juu ya watu hawa, tuwasomee watu wetu itikadi zao hawa. Japo wakija hawaji na maneno haya mwanzoni, watakuja kwamba sisi tuambiwa kwa kutokana na maswahaba, hawa maneno ya uongo, sisi hatutokani maswahaba, sisi kadha. Wana kitu kinaitwa taqiya. Taqiya ni kumdhihirishia adui yake kinyume na yale anayoyaitakidi ili ampate. Wana msingi huo. Kwa hiyo Allah ndio zangu katika imani, wakati umekwisha, lakini mada yangu ilikuwa ni kubainisha fadhila za masahaba na kuradi sehemu juu ya itikadi za Kishia. Na haya tuliyosema yanatosha biidhnillahi alkarim. Siku nyingine Allah akitujalia siha wala afia na uzima na fursa ya kuja huku, tutakuja kuongea naye mengine biidhnillahi alkarim. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad وآله وصحبه أجمعين والحمد لله. جزاكم الله خيرا.